diaspora entrepreneurship programme dɔ de don. Maliyɛn tunkarake minnu bɛ kɔfɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u ye dɔnniya minnu sɔrɔ kɔfɛ ka se k'u capitalise u ka segin ka n'u ka jamana kɔnɔ ka na projetw monter k'u finance pour que olu fana ka se ka na baara créer jamana kɔnɔ.
Aw sigira sen kan waati jumɛn?
Diaspora entrepreneurship y'a première édition kɛ salon. Ɲinan ye a deuxième édition daminɛli ye. Première édition an ye Faransi de ta. Mɔgɔ min yɛrɛ projet in hakilina sɔrɔ n'o ye Papua ni Andrea ye fana bɛ yen. Olu yɛrɛ san 17 de kɛ France. U ye difficulté minnu sɔrɔ u tun tɛ fɛ tɔw k'o sɔrɔ. Donc olu fana expérience minnu sɔrɔ u y'o de bila en capitalisation pour que ka se ka nin monter. Donc an ye deuxième édition fana lancé. France b'a la, Europe jamana caman b'a la. Siɲɛ fɔlɔ la an tun y'a layidu ta an bɛna projet téléfinancé a laban na. Ala y'an dɛmɛ partenaires dara an na, banques dara an na pour que projet min financera a taara fo projet 6 la. Fo million 500 ni kɔ.
Da magara sisan wariko la. Ni mɔgɔw ko sisan k'u bɛna segin jamana kɔnɔ ko kana baara kɛ wariko o de bɛ mɔgɔw bali segin na. Aw ye cakɛda ye sisan min de o nɔgɔya mɔgɔw bolo. I bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw ni bankiw ni baarakɛyɔrɔ bolo tɔ in n'a fɔ ko dɛmɛkɛbaga ninnu an n'olu cɛla u bɛ cogo jumɛn na?
Mali la baara bulonda sugu bɛɛ bɛ yen. N'i bɛ fɛ ka projet monter i kan ka se ka dɛmɛ mais u tɛ ɲɔgɔn kalama donc maliyɛn denmisɛnninw tɛ profiter a la donc an wulila ka se u ma ministère de l'emploi et de la formation professionnelle o y'a sɔrɔ Mamadu Babi de tun ye ministre ye a fana ka service boloda tɔw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se k'an dɛmɛ. An sera Union européenne an y'a yir'u la k'a fɔ ni aw ko ko immigration bɛ ka aw tɔɔrɔ o ye tiɲɛ mais aw tɛ se k'aw ka frontière datugu kɛ aw tɛ se ka anw bali anw ka taa solution kelen min bɛna an b'o proposer aw ye. A ye na di an ka nin projet in kɛ. N'a ye baara kɛra an ka togodaw la a ka ca Ala fɛ i k'i ka baara bila k'i ka denbaya bila k'i fa bila k'i ba bila i ka nansɔngɔ b'i bolo k'i bɛ taa aventure la ji kan. Filanan minnu fana kalannen minnu ye experience sɔrɔ n'olu nana an ka jamana kɔnɔ ka na baara kɛ u b'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko maliyɛn bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye a fadugu la. Mali la n'i taara yɔrɔ la a fɛ a banki tɛ wari di mɔgɔ ma parce que banki dalen t'a la n'a ye juru d'i ma est ce que i tɛ se k'a sara wa. Donc garantie min b'aw bolo mɔgɔ minnu bɛ nalen projet min b'u bolo fɔlɔ a b'u dossier min b'u bolo manamana dossier tɛ parce que expertw de taara k'u dɛmɛ k'u ka plan d'affaireu kɛ wa ni wari fana dira an ye système fana bila en place qui fait que wari bɛ di mɔgɔ min ma an hakili b'i la san sara donc an ye mesure dɔw bila en place qui font que banquier a donc wala an bɛ se ka wari don ni projet ninnu na.
Ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet nin a lawulilen don mɔgɔ fasɔn jumɛnw kama? A fɔra sisan tunkanadenw a bɛ ta denmisɛnnin na kunda de wa a bɛ ta cogo jumɛn?
An y'a daminɛ ni i si ye san 18 sɔrɔ kaban fo ka se san 45 ma i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye. Minnu bɛ tunga la an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i bɛ fɛ jamana in ka développer bi fo tungalakaw de ka wuli k'u jɔ. San 30 san 40 jamana kelen bɛ ka mara cogoya kelen na. Bɛɛ hakilina tiɲɛnen don. Malhonnêteté bɛ yen corruption bɛ yen diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen. Aw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ aw ni hakilina wɛrɛ don aw t'olu fɛn ninnu dɔn. Ni aw mana anw dɛmɛ ka baara kɛ pour que an ka hakilinaw kɛ kelen ye minnu tiɲɛnen bɛ yan ka se ka sira wɛrɛ yira olu la a tɛ ɲɛnabɔ. Ko kalanko kalanko t'a la parce que apprentissage foyi t'o bɔ. Mɔgɔ min y'a san 30 kɛ Amérique a bɛ baara kɛ restauration na a bɛ hôtel 5 étoiles kɔnɔna la e bɛna mun kalanko fɔ anw ye? A tɛ bɛn. Donc an y'a lajɛ de ka critère bila min bɛ se ka sira dayɛlɛ maliyɛn bɛɛ.